Pamēģinās uz vakaru tā.
Pēdējās neānces, kur nostāties, ko izgaismot un kā sabalansēt skaņas, pirms vērt priekšskaru jauniecidējumam pie klusiem ūdeņiem, vēl noslīpē Liena Šmuksta.
Jā, viss kārtībā. Ejam visas, no, tāpēc tad viņa zinās.
Viņai kā režisorē tā ir debija Daugavpils teātrī.
Uz satraucošas sajūtas mēs gaidām, kā vērtēs, kā uztvers.
Liena Šmuksta Daugavpilī pievērsusies latviešu psiholoģiskās prozas meistres Regīnas Ezeres stāstiem pie klusiem ūdeņiem. Agneses Rutkevičas dramatizējumā izrādē dots tāds pats nosaukums, un tā ir par mīlestību, saka režisori.
Nav neviens cilvēks, kurš neaugst mīlestību. Tā tāda skaista sajūta. Pētīju arī pašu Regīnu Ezeru, viņas personību.
Izrāde veidota kā ceļojums pa teātri un četru sieviešu likteņiem, jo katrai no varonēm, kura lomās ijutušās Ines Ivulāna Mežele, Agnese Laicāne, Māja Karkliša Kristīna Veinšteina būs atvēlēta sava tāpa teātrī, kur tikties ar skatītāju.
Es strādāju ķīmiskajā tīrītavā, mani sauc Bella. Man teātrī tā ķīmiskā tīrītava ir uztaisīta pirmā stāva foijē.
Bellas lomā ietusies Inese Ivulāne Mežele.
Bella ir sieviete ar savu dzīves stāstu. Visas sievietes ir tās, kurā kaut kurā brīdī noteikti kāda no skatītājām atpazīst savu situāciju dzīvē.
Es bieži iztēlojos, ka pieskaros savai rokai un man nav bail.
Tad, kad mēs lasījām to stāstu sākumā, tieši šis stāsts, kuru es spēlēju, šī vecmeitas dzīve un šīs attiecības ar mammu, kas tai Bella ir, tas bija tāds no manis kā no Ineses ļoti, ļoti tāls stāsts.
Tāpēc tieši šie Bellas loma aktrise ir bijis jauns izaicinājums un arī jauna pieredze, neslēp Inese Ivulāne Mežele.
Izaicinājums bija padarīt šo tēmu par savu, šo tēlu par savu, to situāciju, to dzīvi, kā viņā iejusties, izprast, sajust.
Vēsele lidinās un nolaišas uz rokas, kā beznosacījuma mīlis.
Mana loma sauc Zita. Zita ir ļoti pašpārliecināta, gudra sieviete, kura dažreiz meklējot tuvību un mīlestību izdara nepareizās izvēles, bet pēc tam arī kaut kādas sekas arī saņem.
Neparasta telpa sarunā ar skatītājiem un savu izaicinājumu šajā iestudējumā ir aktrisei Agnese Laicānei.
Es esmu teātra Butaforijas telpā, kas ir varbūt vispār gandrīz neredzēta telpa jebkuram teātra skatītājam. Šis ir ļoti liels izaicinājums man, jo es nekad neesmu strādājusi tik ļoti apjomīgu darbu. Pirmkārt, arī es neesmu iepriekš strādājusi ar Regīnas Ezeres darbiem, kas man liekas, ka tā ir fantastiska iespēja, un otrs ir tas, ka noturēt uzmanību gandrīz pusstundu vienam pašam uz skatuves ir ļoti liels darbs.
Pirms uzsākt darbu pie šīs izrādes, režisori sarīkojas visām četrām aktrisēm kopīgu ekspedīciju pie simboliska Latgale nedaudz mistiskā čertakiep Velnezera, lai radītu šo kopības sajūtu. Aizkulišu nianses atklā Ines Ivulāne Mežele.
Mēs braucām ekspedīcijā, tā bija tāda miglēna, lietēna diena. Režisori nofilmēja Čortaka ezeru. Nofilmētais ir tagad uz skatuves, izrādes pašās beigās.
Pie šī simboliskā ezera uz lielās teātras skatuves būs izrādes noslēguma aina. Bet kopumā šis iestudējums būs savu veidu neparasts piedzīvums arī pašiem Daugavpils teātra skatītājiem, atklā izrādes veidotājs.
Ka staigā pa dažādām vietām, tas ir pirmo reizi. Kā ekskursija ar pieturas punktiem.
Katrā no šiem pieturas punktiem būs savs stāsts, un rezultātā noteikti savs stāsts būs arī katram skatītājam, ar ko tas aizies pēc izrādes mājās.
Šis stāsts galā veidosies viens, bet viņu piedzīvos dažādi, jo katrs sāks ar kādu citu skatu punktu.
Pirmizrāde pie klusiem ūdeņiem Daugavpils teātrī jau šovakar. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.